SBS Radio.
Palalakasin ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga mamamayan laban sa mga sakit. Ipinag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Health, DOH, na doblehin ang kampanya nito para bakunahan ang mga mamamayan laban sa sakit kasunod ng measles outbreak sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling ulat ng DOH, kabilang sa mga lugar na isinailalim sa measles outbreak ay ang National Capital Region o NCR, Central Luzon, Cagayan Valley, Eastern Visayas at Calabar Zone.
Validated data from Calabar Zone was 575 cases with 9 deaths. That's 2,538% increase. So it's a big, big difference. NCR was 441 with 5 deaths with a CFR or case fatality rate of 1%. 1,125% increase as compared to 36 cases of 2018.
Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, mismo ang Pangulo ang humihikayat sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak para protektahan ang mga ito laban sa sakit. At kahit nangungulit, muling hinikayat ng Department of Health ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak para makaiwas sa tigdas. Sinabi ng Health Secretary na ang pagpapabakuna ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa sakit kaya hindi ito dapat na baliwalain. Anya, ligtas at libre ang mga bakuna na ipinagkakaloob ng DOH. Sa ibang balita, itutuloy ang pagbibilang ng mga boto sa ikalawang yugto ng plebiscite, botohan, para sa Bangsamoro Organic Law o BOL sa susunod na linggo. Nabalam ang bilangan ng mga boto kasunod ng plebiscite noong Miyerkules dahil wala pang natatanggap ang Commission on Elections na Certificate of Canvass mula sa North Cotabato at Lanao del Norte. Dahil dito, itinakda ang unbanked session ng COMELEC sa Lunes, 11 ng Pebrero. Doon na rin gagawin ang bilangan ng mga boto sa ilang lugar sa Lanao del Norte at North Cotabato. Inaprubahan ang BOL na magpapalawak ng local autonomy o kapangyarihan, lupain, at inaasahang magsusulong ng kapayapaan sa ilang lugar sa Mindanao sa unang yugto ng botohan noong Enero. Isinagawa naman ngayong linggo ang ikalawang yugto ng plebiscite sa BOL. Doon ay tinanong ang mga mamamayan sa ilang bayan at barangay sa North Cotabato at Lanao del Norte kung gusto nilang sumapi sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tuloy pa rin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Babakura na nga ang Baywalk malapit dito para pigilan ang mga mamamayan na mag-swimming sa Manila Bay. Maglulunsad ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng crackdown laban sa mga pasaway na establisimiento sa paligid ng Manila Bay. Ayon kay DNR Secretary Roy Simatu, isa sa ilalim sa inspeksyon at papapanagutin ang lahat ng mga establisimiento na malapit sa Manila Bay. Samantala, una nang ipinasara ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang 4 na establisimiento sa paligid ng Laguna Lake, habang 13 pasilidad malapit doon ang sinilbihan ng Notice of Violation. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin ang operasyon ng ilang establisimiento roon na sinilbihan ang closure order. Sa ibang balita, iaasa umano ni Senator Panfilo Lacson sa Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga economic managers nito ang pagbura sa mga pinaniniwala ang pork insertions sa panukalang 2019 national budget. Sabi ng senador, umaasa siya na gagamitin ng Pangulo ang kanyang veto power para matanggal ang pork insertions sa budget. Ngayong araw, nakatakda ang botohan sa ratifikasyon ng panukalang 2019 national budget para tuluyan na itong maipasa. Hindi ito naipasa ng Kongreso bago matapos ang 2018 dahil sa mga debate sa mga pork insertions. Kaya nag-ooperate ngayon ang gobyerno sa reenacted budget. Ayon kay Senator Lacson, nakita niya ang bilyong-bilyong pisong halaga ng pork insertions sa proposed budget ng ilang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.